Může být nesobeckost iluzí? Proč někteří mravenci legionáři vidí a jiní ne? Může borůvka pomoci proti Alzheimerově nemoci? Takové jsou aspoň některé titulky dnešní rozhlasové laboratoře. Příjemný poslech přeje Martina Mašková. Laboratoř. Srdečně vítám své vědecké hosty. Z Papuji Nové Gvineji k nám přijel ekolog Vojtěch Novotný.
Dobrý den.
Ono to bylo spíš z Prahy, vidíte.
Tentokrát je to spíš z Budějovic, ale ta Papua snad také nastane.
Snad také nastane, myslím velmi brzo. Naším dalším vědeckým hostem molekulární genetik Jan Pačes, vítejte.
Dobrý den.
A hereckou obec dnes zastupují Jitka Sedláčková.
Dobrý den.
A Kajetán Písařovic.
Dobrý den.
Tak začali jsme jakoby trošku negativisticky, ale věřím, že to tak nedopadne. Totiž otázkou, jestli je nesobeckost iluzí. Plyne to z jednoho odborného tématu, které vám teď představím. Švýcarští vědci totiž publikovali v časopise Science výzkum, ve kterém se snažili poznat, jestli ten, který dobročinný akt je motivován upřímně, anebo jestli dárce čeká protislužbu. S pomocí funkční magnetické rezonance, což je, jak známo, zobrazovací metoda, se dívali na činnost mozku v situacích, kdy mohli pokusné osoby dát svému partnerovi v pokusu peníze, aby nemusel podstoupit nějaké bolestivé podněty, anebo si ty peníze mohli nechat pro sebe. Míra altruismu rostla, ale nezištné dávání propojovalo jiné oblasti mozku, než to, u kterého aktérům pokusu šlo o vlastní zájem. Tím vědci poznali, kdo dává takzvaně od srdce a kdo ne. To je teda, ty vědci nám vidí úplně do ledvin.
A já poslední dobou přemýšlím, ač nejsem vědec žádným coulem, jestli vidíme očima. Takže já opravdu v těch iluzích žiju a dokonce jsem začala s postupem stárnutí zjišťovat, že iluze je všechno. Takže jestli mě koukají do ledvin, pro mě, za mě, já je mám určitě v pořádku, protože jsem byla na imunologickém vyšetření.
Mně to přijde zase docela zajímavé vědět, jestli někteří z nás dávají od srdce a nebo ne, pane doktore Pačesi.
Je to velice vlastně zajímavá informace, hlavně v tom, že on ten experiment nebyl postaven tak, jestli někdo dává od srdce nebo altruisticky nebo ne. Oni vlastně, my víme, že existují dva takové druhy altruismu. Teda jestli vůbec altruismus existuje, samozřejmě, tak existují dva. Jeden je ten takzvaný empatický. To je, že chceme pomoct toho druhému, protože se cítíme v jeho kůži a tudíž nás to nutí mu pomoci. A ten druhý je reciproční, že mu pomáháme s tím očekáváním nějaké výhody, ale ne okamžité. Teda není to obchod, my někomu pomáháme, protože očekáváme, že tak, jak se my budeme chovat, se budou oni ostatní chovat k nám. Takže oba dva to jsou z jeho druhu altruistické přístupy. A tady teda vymysleli experiment, který mi přišel hrozně zajímavý. Skutečně seděli takhle tři lidi vedle sebe a ten jeden dostával elektrošoky, jo, a ti druzí ho mohli zachránit právě podle toho, jak si dělili různě peníze.
Já jsem se to bála říct, že to jsou elektrošoky. Představuji si tak, jenom než vysvětlíme podstatu celé toho pokusu, pane profesore Novotný, jestli vlastně i zvířata takhle jako můžeme řadit mezi altruistická a já nevím, takový altruistický mravenec, to se mi těžko představuje. Vy jako tropický ekolog byste možná o tom mohl vědět něco.
Tak jednu dobu byly ty otázky vlastně o takových těch osobnostních rysech zvířat vlastně zakázané v biologii. Prostě bylo to bráno jako antropomorfie, která nemá místo ve vědě, ale on to tak úplně není. Samozřejmě teď už se ptáme podobně, ale tady mě zaujalo, my vlastně trošku jako v podtónu bereme tu kalkulaci jako vlastně horší než tu empatii, ale když se nad tím zamyslíte z toho hlediska příjmu té akce, tak vlastně já bych mohl říct, že pro mě je důležité vědět, co se děje, a tím pádem ten partner, který nějak jako chladně kalkuluje a očekává nějakou reciprocitu, vlastně je pro mě trošku srozumitelnější, než abych se nějakým způsobem jenom jak si očekával, jestli nastane empatie nebo ne, protože to je vlastně obtížný.
To jsme už vlastně v jádru toho pokusu, takže pane doktore Pačesi, poprosím vás jenom o stručnou informaci o tom, jak ten pokus proběhl, jako co bylo podstatou toho pokusu.
Ten pokus to bylo skutečně tak, že podle uspořádání, když ty tři lidé seděli vedle sebe, většinou tam byl jeden jako slepý pokusný, jeden člověk nevěděl, kdo je kdo, ty dva druzí hráli roli, teda byli to figuranti, a teď ten experiment byl nastavený buď to na tu nulovou empatii, nebo byl nastaven teda na ten reciproční způsob, že ten člověk byl chvilku vystaven těmi šoky a potom podle toho, jak se choval, se k němu ty figuranti chovali. Takže takhle to bylo rozděleno. Ale nejzajímavější bylo, že samozřejmě přitom se velice detailně sledovala činnost mozku. No a protože ty zobrazovací techniky jsou dneska tak dokonalé, tak skutečně na několik desítek čtverečních milimetrů přesně víme, co se v mozku zapíná. No a zjistilo se, že přesto, že to pro nás vypadá stejně, ten člověk se chová tedy altruisticky, když vidí, že ten druhý trpí, ať už něco očekává, nebo protože se vcítí a dá mu ty peníze, tak se ukázalo, že v mozku jsou dvě dráhy, která každá teda funguje jinak, i když ten výsledek je stejný. Což teda je na jednu stranu úžasná věc, protože trošku to bere tu iluzi, víme, co se tam děje a už asi třeba nebudeme moc do budoucna možná zakrývat před tedy vyšetřovateli, jako co si vlastně myslíme, protože možná, že brzo už nás dokážou změřit.
Já mám takový pocit, mě to připomíná, já jsem nejmladší z rodiny, sestru, bratra a já jsem nejmladší. Proč o tom mluvím? To je to, já jsem si myslel, že moji sourozenci mi altruisticky, empaticky třeba dávají čokolády, když jsem byl malej, to mě trošku jako iluzi sebral, ale zjistil jsem, že moje sestra asi ano a můj bratr ne. To je normální jako ten druhý typ toho altruismu, protože vždycky, když jsem od něj dostal nějakou čokoládu nebo bonbon, tak mi toho polovinu snědl. No to byl jako jediný důvod, proč mi vždycky něco dal.
A to se ještě neměřila aktivita
mozku.
A to se
to ještě neměřilo.
Pane profesore, tak teď se dostáváme už k té vaší úvaze. Takže vlastně ta mírná sobeckost prospívá všem?
No to je právě otázka. Altruismus prospívá všem, pokud je právě opětován. Ale úplně nejlépe je, když přijímáte cizí altruismy a sám vlastně nic nevracíte. A právě na to jsou různé strategie, to je celá jaksi věda různých her, jak vlastně se nejlépe zachovat, aby teda ten systém vlastně prospíval, zároveň teda, aby se zachoval určitý altruismus, protože když bude každý sobecký, tak vlastně každý ztratí. Ale zase, když bude každý altruista bez ohledu na to, co dělají ostatní, no tak budou v té společnosti se rozmnožovat právě ti podvodníci, kteří budou brát cizí altruismy a sami nebudou přispívat.
Tak hry to pro mě není. To jako já jsem taková čitelná tabule, nevím, jestli tabula ráza, ale rozhodně teda bych žádný hry neuměla. Ale Jitko, vy jste chtěla k tomu poznamenat.
Chtěla jsem k tomu poznamenat jenom to, že vlastně to je o tom, jak ta společnost je nastavena. A já se nechám velmi občerstovat Jaroslavem Duškem, nejenže to je můj spolužák z Gimplu, ale kamarád a kolega. A on uvedl takový příklad darování, že my, když chceme dát dárek někomu, tak zdůrazňujeme, kde jsme ho koupili, kolik stál, jak jsme ho zabalili. Očekáváme, jak ten člověk řekne, to je krásně, když ten člověk řekne, mně se to nelíbí, tak jsme zklamáni. A mně se na tom líbí to, že v určité indiánské vesnici se obdarovávají tak, že obdarují obdarovaného, má třeba narozeniny, ale položí ten dárek tam, kam on chodí a zpovzdálí sledují, jak on se raduje, aniž by zdůrazňovali, to je ode mě, já čekám reciprocitu, já musím říct, já jsem empatický člověk, ale často se přistihnu, že si zavazuju dárkem obdarovaného. Že dám příteli dárek a už si říkám, no jestli já mu koupím k Ježíšku drahou voňavku, jestli on mi koupí taky drahou voňavku. Samozřejmě, že mi ji nekoupí.
No tak aspoň víte, že příští Vánoce dostaneme bačkory, no.
Ale možná, že to je i rozdíl, tenhle ten vzorek byl poměrně malý, těch, na kterým to dělali a nebyli tam rozdělení muži a ženy. Já si myslím, že to je tak, že ti muži, když praktikují ten altruismus, tak spíš toho že? Typu reciproční, když to ženy naopak spíš toho empatického. A je teda to nemám podloženo žádnými daty, ani to nebylo součástí toho výzkumu a je, myslím si, že by tak mohlo být.
No takže odpověď vědce na tomu úvodní otázku, jestli je nebo není nesobeckost iluzí, je jaká?
Tak rozhodně je taková, že do budoucna to iluzí nebude, protože to dokážeme změřit ve smyslu tom, že dokážeme v mozku vidět, jak to ten člověk opravdu myslí. Ne, nebudeme vidět jenom ten výsledek, ale i to, proč k němu ten člověk došel.
Takže nepotřebujeme ty hry, pane profesore.
No, ještě k tomu jednu poznámku. Zase tentokrát přemýšlím o Nové Gvineji. Tam v některých kulturách dar může být vlastně i aktem agrese. Prostě dáte dar tak velký, že aby byl správně recipročně tedy vrácen, tak vlastně uvedete toho obdarovaného do velkého problému.
A co by to mělo být třeba? Jako, jaký no, předmět?
To jsou kmeny, které shromažďují léta veškerý svůj majetek a pak v jedné obrovské ceremonii darují na tamnější poměry neuvěřitelné bohatství a pak teda během dalších 10 let ten obdarovaný kmen musí pěkně pracovat, aby teda vrátil všechno s nějakým ještě úrokem navíc.
To znamená, oni dávají třeba nějaký nějaký dobytek?
Ano, oni dávají v zásadě, tam jsou teda hlavně oblíbená prasata, takže dávají stáda prasat, dávají prostě vzácné škeble, které tam jsou jako domorodé platidlo. Na co si vzpomenete, prostě obrovský majetek se přesune a pak se z úroky musí vrátit. A tak to vlastně eskaluje z jedné generace na druhou. A je to vlastně dar jako agrese.
Počkejte, a to si trošku pletete, to není dar. To je normální bankovní systém. To my v Čechách a v Evropě máme taky.
To je nedar.
Ale je to krásný způsob války, že jo? Vyčerpat někoho darem. To možná, že by nám to pomohlo i v těch konfliktech, do kterých jsme zatažení my.
Já teďka zkouším v Ústí nad Labem a srdečně vás zvu pohádku Děti z Bulerbenu, takovou knížku. Je tam rozkošná kapitola o tom, jak se dvě holčičky Anna s Lisou rozhodnou, že budou druhým činit radost, protože jim to nařídila paní učitelka a je to tragický. Vždycky to dopadne strašně špatně.
Já musím říct, že bych se neurazila, kdyby mě dal někdo velký dar. Rozhodně bych to považovala za akt přátelský a ne nepřátelský, ale tak si tak říkám, k čemu vám tohleto všechno bude? K čemu to je, že my budeme vědět, že někdo dává upřímně dar a někdo ne? K čemu to je teda ten vývoj?
No, možná právě kvůli tomu, abychom smazali ten pocit, že je to všechno jenom iluze. Možná, že díky tomu se dozvídáme, jak to opravdu v tom mozku funguje. Ono totiž to je výsledek vlastně obrovského úsilí, které vyhlásila americká vláda na loňský rok, což byl rok studia mozku. A dělalo se obrovské množství tedy experimentů všeho možného typu a tohle k tomu patří. Samo o sobě to tak významné není, ale to vědět, jak vlastně to v tom mozku funguje, případně možná do budoucna, jak udělat umělý mozek nebo umělou inteligenci, tak nějak tímhle směrem to tak zhruba vede.
Asi tak před 18 miliony let se někteří mravenci zvaní legionáři, zvyklí na život pod zemí, vrátili nad zem. Přitom se jim zvětšila zraková oblast mozku i mozek jako celek. Dokázali také lépe vnímat vůně nebo pachy. Předtím žili pod zemí 60 milionů let a oči buď neměli, a nebo je měli malé. Mravenci legionáři žijí ve Střední a Jižní Americe. Ke změně mozku, o které jsme mluvili, přispěla změna jejich biorytmu, respektive to, jak byli aktivní ve dne nebo v noci, větší nebezpečí predátorů nad zemí oproti podzemí a více potravy. Očima se tento mravenec vůbec slyšel od ostatního hmyzu. Zkoumat jeho mozek prý nebylo snadné, protože je velký jako malé zrnko písku. A už očima hledám mého dnešního hosta, tropického ekologa. Čím ho oslovila tahle studie?
Tak jednak mravenci jsou hrozně důležití v tropických lesích. A my samozřejmě mravence známe i od nás, ale tam jsou naprosto všude. Takže je to důležitá skupina a je to prostě proto, že jsou sociální. Je to sociální hmyz, takže tím jsou tak úspěšní. A tady ale hlavně je důležité uvědomit si, jak jsme vlastně hrozně pokročili za posledních, řekněme, 10-15 let, kdy konečně rozumíme těm příbuzenským vztahům v takovýchto velkých skupinách. Prostě najednou víme, že předci této linie mravenců, těch legionářů, že byli tedy zrovna ti, kteří žijí pod zemí, a tím pádem si vůbec můžeme klást tyto otázky, co se teda děje, co se mění.
My tady tak samozřejmě mluvíme o mravencích legionářích, ale možná je třeba jenom kratoučce říct, proč se jim říká legionáři?
Řekl bych to asi tak. Jakmile vidíte nějaký horor, kde prostě na vás z tropického lesa vyběhnou hordy mravenců, kteří všechno sežerou a před kterými hrdinové toho filmu utíkají, tak to jsou právě ty legionáři. To je životní styl, kde oni vlastně nemají ani trvalé mraveniště a skutečně kočují, přenášejí veškeré ty své larvy, královnu a v takové rojnici vlastně postupují lesem a sežerou skutečně na co přijdou.
To jsou spíš takový avaři, já jsem si původně myslela, že to jsou takový mravenčí pitbullové, ale ono to vypadá spíš jako takový bojovný kmen, kočovný.
Ano, je to bojovný kmen a dokonce existují i určité specializované druhy ptáků, kteří je doprovází a jak ten hmyz v panice se snaží odlétnout, aby se zachránil, tak vlastně se zobávají ten odlétající hmyz. Takže je to opravdu poměrně zajímavý fenomén v tom lese jako takový. Většina mravenců, zejména ty jejich předci, to jsou prostě nudní, nezajímaví půdní mravenci, kteří se někde pinoží v hlíně, takže toto je najednou vlastně evolučně něco mnohem zajímavějšího. A my se vždycky ptáme, jestli to jsou nové inovace, které jsme předtím neviděli, anebo jestli vlastně ty organismy, to je něco jako trošku Lego, že si prostě některé bloky, které už tady jednou byly, takže si je zase použijí zpátky. No a u těch mravenců předci mravenců, to jsou vlastně vosičky. Takže ty už ty oči měli. A pak je někteří ztratili v té zemi a teď ty zase zpátky vidí. Takže
potřebovali přezbrojit.
Potřebovali přezbrojit, přesně tak.
No, tak ono taky jako bez těch očí mohli klidně zůstat pod zemí, že jo? A když už teda bydlím nad zemí, no, tak proč to nevidět, že jo?
To je takový krásný, že jo? Řekla bych, Jitko, že možná i motiv třeba na nějaký film sledovat, jak nějací tvorové, kteří strašně dlouho žili pod zemí, najednou vylezou a teďka co to s námi udělá?
Já si říkám, jestli to udělali dobře, že vylezli. Že já sama musím říct, že jsem člověk, který mraveniště už od dětství, jako asi každý dítě láká mraveniště si prohlížet, protože oni jsou nesmírně pracovitý. A já jich mám tady na chatě poměrně dost. Nejsou to legionáři, moji žijou nad zemí, ale moji jsou i bytoví. Moji žijou v pokojích, v cukru velice rádi žijí, ale fascinuje mě jejich jaksi způsob organizace práce. A tady jenom přemýšlím, co je vedlo k tomu, že být 60 milionů let pod zemí a najednou si říct, tak a jdeme.
Takže co asi mohlo, tam se hostů vědců, motivovat mravence legionáře, aby vylezli nad zem?
Tak Martino, tebe by bavilo 60 milionů let prostě hloubit nějakou díru?
No mě ne.
Někam prostě tedy, to je přece jasný. Mravenec, podívejte se, to je jako dokázaný knižně. Mravenec je velmi vzdělaný, chytrý, pracovitý zvíře, nosí červený motýlek, že jo? A jako co by takový mravenec dělal prostě po zemi?
Bude v tom nějaká genetika, proto se obracím na molekulárního genetika po mé levici.
Je to tak, tenhle ten článek není vlastně tak zajímavý tím, že ty mravenci někam pochodují nebo ne, ale spíš je zajímavý tím, že ti legionáři mají trochu jiný typ oka, než bychom u mravenců očekávali. A to vlastně byla poměrně záhada, nebo nebylo vysvětleno, jak je to možné, proč všichni mravenci mají stejný typ oka.
Jo, ale jak tu evoluci napadlo, že by teda mraveneček měl vylézt nad zem, aby trochu lépe viděl, aby asi mohly to být nějaké potravní motivy, já nevím.
To si nejsem úplně jistý, jestli vlastně dokážeme dneska odhadnout, mohlo to nastat tím, že začalo být velké sucho a tudíž ta půda byla třeba nevhodná pro to, aby se v nich žili. Pozor, taková věc, jako že mravenci po 60 milionech let se vyputovali, to samozřejmě trvalo desítky, stovky, tisíce generací, kdy možná ti mravenci se z velkých hloubek postupně stěhovali výš, tudíž postupně začínali chodit i po tom povrchu, až se to tak vyvinulo. To není tak, že by se jeden den to mraveniště sebralo a přestěhovalo. A během té doby potřebovali znova začít používat oko, ale protože to oko během té doby vlastně ztratili, tu jeho funkci, tak použili asi trošku jiné stavební kameny.
A ekologické souvislosti toho pochodu?
Tak ono, ta evoluce funguje vlastně pokusem a omylem. Prostě něco se zkusí a když to funguje, tak to potom pokračuje. U těch mravenců vlastně, když se na to podívám jaksi z dálky, tak vidím dva zajímavé změny životního stylu. Jeden je právě ty legionáři, což jsou opravdu draví skupiny, kteří jdou po všem živém. A pak naopak další novinka, která taky vznikla v Jižní Americe, jsou naopak vegetariáni. To jsou takový ty mravenci, kteří ukusují listy a pěstují si na nich houbičky a ty teprve požírají. Takže to jsou vlastně zemědělci. A to jsou jaksi dvě změny životního stylu a obě dvě fungovaly dobře. Ty mravenci se rozšířili, mají řadu druhů a takže je možné říct, že se jim to vyplatilo.
Já jsem se bala, že pan profesor řekne, že i my jsme tady jako pokus a omyl, že ta evoluce to takhle zkouší na mravencích, ale zase ti mravenci v tom jsou úspěšní.
No já právě mám pocit, že jsou velmi úspěšní. Podívejte se, my jsme začali oči operovat jako relativně nedávno, že? Mravenci prostě už to dělají docela dlouho. Takže já myslím, že ta příroda je vždycky trošku jako napřed než my. A my se z ní jenom poučujeme v podstatě. Mě by zajímalo, pardon, co to je to třetí oko? Já třeba mám jako oko na úrovni mravence, jo, téměř teda. Ale co to je to třetí oko? Jaký je ještě další typ oka, jak jste říkal?
Ne, třetí oko.
No třetí oko je nějaká
Už bychom byli ve filozofii.
To bychom byli ve filozofii. Existují ještě různé jiné typy toho, jak to oko je uspořádáno. Nakonec ty nejznámější známé, toto komorové s čočkou, a pak je toto složené hmyzí. A je třeba, když vezmete medúzy, tak ty mají třeba 6 různých typů očí, což je zajímavá věc, protože člověk by si myslel, že když máte oko, tak potřebujete mozek, abyste mohli informaci zpracovat. A medúza tam nemá ani pořádnou nervovou soustavu, ale už má oči a jedno z nich je dokonce komorové, stejné jako máme my, nebo stejného typu. Takže není to tak, že by vznikly jenom v té přírodě jenom úplně dva typy očí.
Tak ona je jako spoustu lidí, kteří mají jako oči bez mozku také. A k čemu jí to je? Teda to by mě zajímalo. No a to je asi na složitější.
Jako té meduze?
No.
Ty kubozoa třeba, tak to jsou draví meduzy a ty potřebují vidět kořist a potom oni se pohybují v takových těch mangrovníkových vodních bažinách, kde je hodně těch kořenů a to je křehký tělo, tak se tomu musí vyhýbat, takže to asi stačí, na to nemusíte možná mít mozek, prostě oko vidí nebezpečí a ten nerv teda někde spustí.
Oko vidí tlamažere.
Tlamažere, anebo oko vidí, chapadlo se hýbe, a, no, asi.
Možná je to lepší bez mozku, ale pak jsou ještě oči na dámské punčošce, nebo pak je oko na mastné polévce.
Ano.
Takže očí je mnoho.
Ale to třetí oko je moc hezké téma. Dokonce jednou se mi zdál nějaký zvláštní sen, kde jsem jako viděla to třetí oko. A protože mi to přišlo zajímavé, byl takový zážitek v tom snu, tak jsem se pak o to zajímala, něco jsem si o tom přečetla a dočetla jsem se, že to je něco jako vyšší poznání. Jo, jako si člověk uvědomí asi víc věcí, než to normálně ví. A to je moc hezký, že právě i třeba takovýmhle vyprávěním o tom, jak vylízali před miliony let nebo desítkami milionů let mravenci legionáři nad zem, tak mám pocit, že jako získáváme nějaké hezčí poznání.
Určitě na tom krásně vidět, jak je ta příroda úžasná v tom, že to, co potřebuje, si dokáže v uvozovkách výroby.
No a stává se takhle, táží se pana profesora Novotného, že na Papui Nové Gvineji si děláte oběd a tu k vám na pochodují do kuchyně mravenci legionáři.
Tak tam těch mravenců skutečně je tolik, že to je jaksi konstanta života, že na to si člověk zvykne, takže to vlastně nevnímá. Ale mě na těch mravencích vždycky fascinuje to, že to je vlastně kolektivní intelekt, že vlastně ten mozek, to je to mraveniště, takže vlastně se musíme taky představit, že mají tisíce těch očí, které jsou nějak jako distribuované po tom lese a pak ale vlastně přemýšlí všichni dohromady.
To je krásný.
Mravenčí brainstorming. Takže už se nebude říkat, dejte to koňovi, ten má větší hlavu, bude se říkat, dejte to mravencům.
Ti mají víc hlav.
Ti mají víc hlav a víc očí.
Posloucháte pořad Laboratoř. Dnes jsou mými hosty herci Jitka Sedláčková a Kajetán Písařovic a vědci Jan Pačes a Vojtěch Novotný. S rozhlasovou laboratoří se k vám vrátíme po zprávách. Jsme opět v rozhlasové laboratoři. Tentokrát jsou mými hosty tropický ekolog Vojtěch Novotný, molekulární genetik Jan Pačes a herci Jitka Sedláčková a Kajetán Písařovic. A máme před sebou tentokrát jedno téma ekologické. Petláhve bereme jako hrozbu pro životní prostředí, protože se nerozkládají. Doteď je dokázali rozložit v podstatě jenom vzácné houby. Japonští vědci ale nově vyzkoušeli bakterii, která petky, řeknu teď v uvozovkách, překvapivě dobře zpracovává. Vyrábí látky, které dokážou plast rozložit až na oxid uhličitý a vodu. Bakterie na to potřebuje 30 stupňů Celsia a dva enzymy a trvá jí to 6 týdnů. Pro zajímavost, podle Světového ekonomického fóra ročně spotřebujeme 311 milionů tun plastu a jenom 14% z toho se zrecykluje. Jestli pak se na Papui Nové Gvineji hodně používají plasty?
No, v poslední době, ale až do celkem nedávné doby vlastně veškerý materiál byl přírodní, takže odpad prakticky neexistoval.
To je krása, takže ti by tolik tu bakterii nepotřebovali, ale je to fascinující, že jsme přišli na to, že je to přírodní záležitost, nějaký organismus, který je schopný zpracovávat umělou hmotu, to je krása.
Ale pokud máte jedinou lahev vlastně segment bambusu, tak najednou zjistíte, že ta petka je strašně praktická, to už my si zase tak úplně neuvědomujeme, jak jsme na ně zvyklí.
A my na vás z bakterií. Pan doktor Pačes, jakožto molekulární genetik, má jistě nějakou informaci o tom vlastním procesu.
Ano, celý tenhle ten obor toho hledání různé enzymatické výbavy, která by nám pomohla vlastně zachovat tu naši planetu, pokud možno v takovém stavu, abychom na ní mohli žít, tak to je poměrně intenzivní věc, no, říkají biotechnologie a zjišťujeme, že ta příroda vlastně umí všechno, jenom jsme to doposud neobjevili. Takže existuje houba, která umí tenhle ten plast rozkládat. Ten plast dneska se pokoušíme vyrábět i biodegradovatelný, to jsou takový ty glitový tašky, co nic neunesou, ale PET jako celá tam teda ten polyetylen tereftalát, to je velký problém, protože my to vidíme jenom jako ty hromady těch odpadků, co jsou třeba na smetišti. Ale to ve skutečnosti není moc velký problém, protože to je prostě na jednom místě hromada, jo? No tak hold, to zaneseme. Větší problém je, že ono se to postupně rozpadá mechanicky na drobné částečky, které postupně se splavují do moře a v tom moři klesají na dno. A to se děje už poměrně dlouhou dobu, takže dneska s překvapením zjišťujeme, že obrovské oblasti oceánu jsou už úplně mrtvé, protože prostě na tom dně se usadily nepatrné částečky, skutečně mikroskopické částečky, ale už v takové vrstvě, že už tam nic nemůže žít. A z toho mořského dna, z toho moře už to nikdy nedokážeme nějak technologicky vlastně získat.
No jo, ale kdybychom sehnali takový hejno bakterií, který tohle všechno rozloží.
Kdyby takovéto bakterie skutečně funkčně uměly likvidovat ty plasty, no tak by na těch smetištích vlastně mohly růst nebo v nějakých recyklačních jímkách. Mimochodem takhle ty bakterie objevily. Oni skutečně šli na smetiště, tam nazbírali plast a teďka zjišťovali, co na tom plastu roste za organismy a zkoušeli jim vzít všechnu potravu mimo toho plastu a přežili tam jenom ty, které teda umí ten plast využívat jako zdroj energie. Takže oni ho nejenom rozkládají, oni ho v podstatě žerou. Oni se jim živí.
Taková typická vědecká práce prostě na smetišti.
To mě právě fascinuje, protože za prvé, já si dost dobře dovedu představit, jak je takový ten žlutý kontejner, že jo? Velký žlutý kontejner, tak za pár let to bude tak, že velký žlutý kontejner, tam přijdete s dvěma petkama. Dvě budete muset mít, protože jednu tam hodíte, se strašně rychle zrecykluje, a protože už bude hrozně málo vody, tak pod ten kontejner dáte tu druhou petku, co máte sebou, a z toho kontejneru vyteče voda. Se vyřeší jako veliký problém a bude to totální recyklace. A vlastně pak může se říct, že taková voda bublinová, co jí nemám rád, tak pak bude totálně bio. Jo? Protože už se to bude jenom otáčet. Akorát se bojím toho, že já jako dítě jsem neměl žádný kapesný. Ale byl jsem na tom dobře, protože všechny láhve, co jsem odnesl do obchodu a mohl jsem je vrátit, tak to byly všechny moje peníze a těch láhví občas bylo hodně. Co budou dělat děti?
A co děti, no? Mají se kde hrát, no, na smetišti?
Nebudou si mít s čím hrát?
Co, Jitko, vy a recyklace?
No, já a recyklace, já jsem sama už recyklovaná docela dost. Ale tak pochopitelně recykluju odpad, ale přiznávám se bez mučení a doufám, že mě nikdo nepraští, až teďka vyjdu ven. Někdy teda, když spěchám, třídím odpad nepořádně.
Vy byste tu bakterii doma využila?
Já bych ji využila, ale říkám si to, co vy jste řekl, to mě fascinuje, že ta příroda pořád ještě s náma kamarádi. Já se teda docela divím. A že je tak chytrá, že zase přijde s něčím, co je k nám ku pomoci, aby jsme mohli ty odporné věci vyrábět. Já mám taky ráda petláhle. Dokonce v nich kupuju i víno. Takže já bych chtěla vidět tu popelnici, kam by se naházely ty flašky. A co by z toho teda potom teklo, kdyby to byla ta flaška od toho vína.
No normálně střik.
No bylo by to prýma, já bych to brala. Ale víte, že to, co jste řekl, tu větu, protože já právě jsem hodně empatická a já slyším jenom něco, co chci slyšet. Tak to, že jste řekl, že ta příroda si vždycky pomůže sama.
To je nahrávka na doktora Pačese.
Ne, že si pomůže sama. On dokonce už bylo připraveno, by se dalo říct. Jo. Ta bakterie se asi nevyvinula až na těch plastech, ale měla enzymy, které na to lze taky použít. Mimochodem dalí krásné jméno, jmenuje se Ideonella. Ideonella sakajensis 201/F6. To už tak hezký není, ale to křestní je pěkný. Jo.
Teď to využití v tropech, pane profesore.
No, využití v tropech. My když jdeme s domorodci, kteří žijí v takovém tom bezezbytkovém ještě pořád systému, kde co si vypěstují, to snědí, tak když my s nimi jdeme a jakožto tedy evropská expedice máme ty petky a máme ty různé v obchodě kupované sušenky, tak když potom někde máme piknik, tak v pralese, tak oni potom všechny ty obaly a odpady rozvěsí na okolní stromy, protože tím vlastně zdobí ten prales. A pro ně to je ten prales pro ně, který, nad kterým samozřejmě my biologové žasneme a máme ho rádi, tak ten pro ně je to šedé, nudné prostředí, na které jsou zvyklé, a tady najednou máte ten obal té sušenky a tu petku, tak honem s tím teda zavěsit na stromy, aby ten prales byl pěkný a každý viděl, jak teda jsme se měli dobře a že tady jsme měli ten piknik a tady je ta krása, všechny ty odpadky tady jsou pěkně rozvěšený.
Ekologové pláčou, jo, ale estéti se radují, zvláště ty tropičky.
To je ale moc hezký, to se mi moc líbí. Takže myslíte, že vlastně by to mohlo být tak, že za pár let se nějaký vědecký tým z Papuji Nový Gvineji, možná by to byl motiv pro grant, mohl vydat sem k nám do Evropy, aby zjistili, jako jak to může dopadnout. My jsme to taky na začátku zkoušeli, že to bude hezký. A teď vidíte, jaký to tady je.
Ano, jednak u nás můžeme vidět i konce, ale taky to trošku přece jenom poskytne zase i perspektivu na to, co my tady děláme. Třeba pro ně je naprosto nepochopitelné, že tady vůbec někdo protestuje třeba proti budování silnic. Nebo potom to, jak jsme tady pečeme o třeba domácí zvířata. Jo? Oni s nimi žijí každodenně, ale prostě neoblékají je do oblečků a co nejvíc novogvinejské návštěvníky, které sem každoročně tedy také vozíme, co je nejvíc fascinuje, je ranní procházky pejskařů, kteří po nich sbírají hovinka.
Slibuju, bakterie jim nutit nebudeme. Když je nebudou chtít, jakože by jim tam ty estetické plastové lahve na stromech rozkládali. Ne, ne, zabráníme tomu.
My sbíráme sice hovínka, ale odhazujeme plastové lahve. Vlastně, když jdu do parku a podívám se, a všude jsou poházené lahve, dokonce od lahví, já bydlím v Praze u rybníka a ten rybník je plný lahví a pneumatik a já si jenom říkám, pane bože, proč to ty lidi dělají? Já to prostě nejsem schopná pochopit, protože to je materiál, který je nespracovatelný.
Možná by bylo špatné, kdyby si každý povinně jednou za čas udělal takovou představu, co by řekl takový archeolog, který by narazil na jeho životní oblast za třeba 1000 let a vykopal by tam, co by si tak o nás, nebo co si o nás ta další generace pomyslí, jo, jak jsme to, co jsme tady po sobě zanechali. Někdy je to krásná věc, my to víme, že když vykopáváme nějaké ty vykopávky, tak je to fascinující, některé ty kulturní zvyky, některé, které nám připadají hrozné, tak tahle ta perspektiva říct si, no, jak se na nás ty naši potomci budou koukat, co tady zanecháváme po sobě.
Tak po nás už asi gotický oblouk moc nevykopají, že po nás prostě hromadu pneumatik.
Hromadu pneumatik, ale plastový lahvy možná ne.
Ty budou sežraný kompletně.
Po nás Petepa.
Ano.
Borůvky snižují riziko srdečních a nádorových onemocnění. A teď se zdá, že by mohly pomoci i v boji s Alzheimerovou nemocí. Obsahují antioxidanty, které by mohly pomoci oddálit ničivé účinky demence. U některých seniorů v pokusu, o kterém teď budeme mluvit, dokázali zlepšit paměť a další kognitivní funkce. Účastníci pokusu si třeba lépe pamatovali slova anebo plány. Může to také souviset s přítomností látek zvaných antokyany, což bývají barviva zralého ovoce, barví ale také třeba červené zelí nebo vlčí máky. Ovšem u pacientů, kteří měli jenom mírné poruchy paměti, nebyly výsledky tak jednoznačné. Jak to u vědy bývá, vydáváme se na nějaký odvážný terén, nový terén a ne všecko vyjde. Příští pokusy zohlední i vliv nadváhy, vysokého krevního tlaku nebo cholesterolu na léčivé účinky borůvek. Téma vysoce aktuální, už jenom proto, že jsem se dočetla v tomhle článku, že Alzheimerovou nemocí trpí na světě 5 milionů a 300 tisíc lidí, pacientů přibývá. Prostě dožíváme se vyššího věku, takže častěji se setkáváme i s touhle diagnózou třeba u svých blízkých. Borůvka jako hvězda tohle pokusu, jak vás to zaujalo, milí vědci?
To je vlastně nějaký velký trend, že hledáme další potraviny, které by mohly mít nějaké příznivé účinky. Já musím říct, že tohle je spíš takový článek, experiment na necelých 50, 47 lidech.
Malý
takže
vzorek.
Ten vzorek byl malý a ta výpovědní hodnota není příliš velká. Ale to se ví už i z jiných studií, že ty antioxidanty prostě nás chrání, takže není divu, že když je má borůvka, že nás chrání taky červené víno. Já nevím, jak má kdo rád co, ale to červené víno to dělá taky, tak já doporučuji. To máme vyzkoušený, že prodlužuje život červené víno, tak já doporučuji.
Jo, tak usednem, popijem červeného vína, jak se zpívá v jedné krásné písničce, kterou naspívá taky Spirituál Quintet. Pane profesore, já vlastně nevím, jestli v tropech, tam, kde pobýváte část roku, jestli se tam dají najít nějaké borůvky. Jestli takovéhle téma, jako jestli jsou borůvky zdravé nebo ne, by nějak mohlo inspirovat vaše spoluobyvatele v tropech na Papuji Nové Gvineji.
Tak teď jsou to borůvky, jindy jsou to jiné plody. Vzpomínám si tropické šílenství okolo palmových plodů akají, které kdysi ukázala, myslím, Opra na své show. A ty mají také antioxidanty a jsou v Amazonii, v Brazílii z toho dělají juicy a najednou tedy vystřelila ta obliba, pak zase zpátky ta móda zanikla. Čili je tam určitý logický základ, opravdu mají ty antioxidanty, ale takových plodů je hodně a je v zásadě modní záležitost, jestli je dneska sezóna borůvek nebo plodů palmy.
Tak shodli jsme se na té opatrnosti, protože jde vlastně o nějaké první pokusy tohoto typu, ale oslovil by obyvatele tropů tohle téma, jinak řečeno, debatují tak jako třeba tady maminky od dětí o tom, které plodiny jsou zdravé a které ne?
Tam jsou zdravotní problémy trošku jiného typu. Malárie, různé parazitózy, různé infekce. Zároveň tam ještě ale k těm plodům, kromě té lékařské složky nebo té zdravovědy, ještě přistupuje taky magie. Takže některé plody zase jsou třeba dobré nebo špatné, protože jsou magické. Takže to je aspekt, který u nás zase tak nevnímáme.
A které třeba jenom pro příklad?
To má každý kmen svoje vlastní tradice, někdy je to i tajné, samozřejmě je to znalost, která se chrání, takže třeba můžete používat nějaké plodiny, nějaké prostě listy k určitým konkrétním úkonům, ale problém je v tom, že tam chybí ten medicínský průmysl, který to všechno testuje. Takže naprostá většina tady těch tradic vlastně to jsou jaksi kmenové znalosti. Pochopitelně známe účinek placebo, takže když něčemu věříte, tak vám to pomůže a to je bohužel také základ většiny tady těch použití těch tropických plodin.
Tak co my tady máme za starost, koukáme se, jestli náhodou borůvka nepomůže ve starším věku a v tropech řeší úplně něco jiného.
Já jsem z této zprávy vyrozuměl jednu jedinou věc a to je to, že babička z červené karkulky byla postižená Alzheimerem, že jo? Protože karkulka nesla v košíku babičce víno a borůvkový koláč. Rybízové víno a borůvkový koláč. Nebo vlastně víno a koláč. Takže babička z červené karkulky trpěla Alzheimerem, proto se konec konců nechala sežrat vlkem. Nikdo normální by to neudělal. To je jedna věc. Ale chtěl jsem se zeptat, co vlastně roste na takové Papui Nové Guineji? Já si to představuju, že to je taková jako veliká zelená placka a už tam není nic a teče tam nějaká jako řeka. Já se tady celou dobu představuju třeba banán nebo tak něco a to asi nebude ono, ne?
To bude ono. Banán pochází shodou okolností zrovna z Nové Guineje, takže...
Bingo!
Všechny banány, které u nás máme v supermarketu, jsou vlastně potomci 10 individuálních banánovníků, které byly pěstovány ve Velké Británii. Čili to jsou všechno naklonované banány. Zatímco když přijedete na Novou Guineu, tak máte banánu desítky různých tvarů, chutí, barev, takže to je úplný raj banánů.
Takže vypadá jako borůvky.
A já se chci zeptat vlastně k tématu, kolegové, jo. Tak u nás v Evropě víme, vemte si borůvku, pomůže vám proti čůrání, Alzheimerovi úplně všem. Ale mě by přece nevíme. Jenom zajímalo na té Nové Guineji, prostě tam je pán, nějak se jmenuje, tam druhý pán, toho prvního pána bolí zuby a ten první pán řekne, uloupni si tohle, protože tohle to ti pomůže, prozraďte něco, kousni si banán, přestane tě bolet břicho.
Trošku problém je, že když my cestujeme od jednoho kmene k druhému, každý mluví jiným jazykem, takže ta kultura se vyvíjela nezávisle a dají vám každý úplně jinou radu. Zatímco oni perfektně vědí, z které kůry se nechá uplést pevný košík, protože to se snadno testuje, tak která rostlina vás baví bolesti hlavy, ta rada je pokaždý jiná, prostě protože chybí to solidní vědecké testování.
To nemáte pravdu, já vám vědcům hrozně rád oponuju, ale nemáte pravdu. Na Papui Nové Guineji možná není ten průmysl, který by to mohl testovat, jo? Ale my tady máme všecko. Já si teď tady odevřu tu placku, co mám, a tam si najdu, k čemu je dobrý paralen a zjistím, že je dobrý proti bolení zubů, proti zácpě, proti tomuhle, proti tomuhle, proti tomuhle. Já snad myslím, že je lepší nemít žádný informace, než jich mít strašně moc.
Pan doktor Páčes nás trpělivě poslouchá.
No, my jsme začali trošku přísně na ten článek, jakože borůvky vlastně nejsou tak dobrá věc. Já myslím, že skutečně ta snaha v současném světě je objevovat nové zdroje všeho možného a taky tu vědu musíme dělat tak, aby se to dalo dobře prodat, protože jinak nám to nikdo nedá peníze. Takže pak samozřejmě, když to zní dobře, Alzheimer je problém velký, světový, zejména teda v té naší kultuře, v našich zeměpisných šířkách a délkách to bude brzy velký problém. Není na to žádná léčba zatím, takže každá zmínka o tom, jak tomu předejít, jak to riziko zmenšit, je samozřejmě dobrá. nepochybuju o tom, že se ještě objeví mnoho dalších plodů, které budou velmi zajímavé. A na těch borůvkách pro nás je dobrý to, že žijou tady a že tedy je to vlastně lokální produkt, což se taky ukazuje, že je poměrně důležitá věc, protože jak dlouho žijeme na daném místě, tak vlastně to naše tělo se postupně, ten náš genom, ta genetická vývoj se postupně přizpůsobila tomu, co se vyskytuje v tom našem okolí a na borůvky my budeme reagovat dobře. Možná, že na Papui Nové Guineji by třeba na borůvky mohly dostat alergie lehce, tak jako my můžeme dostat možná alergie na nějaké ty plody, které jsou nám cizí, protože se ty naši předkové.
Máte s tím zkušenost, pane profesore, že by třeba nějaká ta výživa vám nesedla a naopak, když tady máte ty návštěvníky, papuánce, takže zase jako něco z
co
našich...
Papají papuánci,
co
zajímá?
Papají papuánci?
To jsou spíš věci kulturní než fyziologické. Prostě co jíte v mládí, tak to se vám vtiskne do paměti a pak už preferujete, takže některé poměrně jaksi odporné potraviny novogvinejské, celé kmeny jsou na ně vysazené, zatímco když jaksi naivní osoba poprvé třeba ochutná víno, myslím tím nápoj, vlastně objektivně je to poměrně hnusné. To se musí opravdu jako postupně se na to člověk zvyknout, než teda začne oceňovat. Takže to je vidět, něco podobného funguje třeba s novogvinejským ságem, které zase naopak je hnusné pro všechny Evropany. To je škrobová hmota, která v některých oblastech je základem výživy.
A má stejné účinky jako naše víno?
Ledo, že by bylo skvašené, což se někdy stane. Ale v podstatě ne.
To je jako pozvánka na výlet do Papuji, ne? Jako vyzkoušet, že bychom to jako...
No, to beze mě v každém případě. Já nejsem milovnice cestování, ale velice jste mě na začátku potěšil tím, že i červené víno, a ještě se nevím, kdo má co rád, má také ozdravné účinky. A jak jste říkal, borůvky?
Je to tak, no. Já si myslím, že všechno tmavé ovoce teda je zdravý, bezinky. Taky úžasně zdravá věc, tak
no, bezinkové víno.
Borůvkové víno.
Ten alkohol jistě celou řadu těch účinných látek potencuje, takže dostávat to do těla v alkoholu je určitě dobrý nápad, když je to s mírou.
Ano, a víno no, může být i s Karlem, s mírou, s Věrou, může to být s kýmkoliv, ale na mě to dělá dojem, že tonoucí se stébla chytá. My si vyrobíme spoustu nemocí civilizačních a potom prosíme borůvky, aby nás zachránili. Myslím si, že já jdu teda cestou teď jakéhosi určitého výměny jídelníčku a jiného stravování, protože jsem se naučila požívat potraviny, které rostou tady v tom prostředí. A nemám potřebu vůbec vyhledávat. Kromě toho, že pochopitelně taky mám ráda banán, taky mám ráda mandarinku na Vánoce, ale snažím se prostě vycházet z toho, co tam, kde jsem se narodila, jak jste řekl, na co jsem byla zvyklá od dětství. Co se týče vína, jsem teda od dětství zvyklá nebyla, ale trénovala jsem, už začala jsem velmi brzo.
Myslím, že to je dobrý trend, jako i z hlediska toho, že jsme na to zvyklí, že máme tady vyzkoušeno, že to na tom našem genomu dobře funguje, protože naši předci se tím živili a tak úspěšně, že nakonec si pořídili i nás, takže to fungovalo.
A můžeme být rádi, protože borůvky sem patří.
A borůvky sem patří. A jsou vlastně dobrý borůvky. Já mám rád borůvky.
Ale jo, proč ne?
Američtí ornitologové zjistili, že jeden druh kolibříka, zvaný rubínohrdlý, dokáže na jeden zátah uletět skoro 2000 kilometrů. Tento pták cestuje každoročně z východního pobřeží Spojených států do Střední Ameriky. Touhle vytrvalostí se liší od příbuzného rezavoocasého kolibříka. Starší kolibříci rekordmani vyrážejí na cesty dříve, létají rychleji a bývají cestou méně zdecimovaní, říkám zase v úvozovkách. Samečci doletí bez pauzy dál než samičky. Dokážou prý zvládnout celý Mexický záliv naraz, ale zatím nevíme, kudy to berou. Rubínohrdlý kolibřík představen a podnět pro diskusi s mými dnešními hosty. Nejdřív dostane slovo tropický ekolog Vojtěch Novotný.
Tady bych řekl, že je zajímavé hlavně, že to je kolibřík, čili malý pták, protože na to je vlastně celá věda alometrie o tom, jak se stavba těla a vliv prostředí mění s velikostí těla. A jsou tam zajímavosti, protože například představíte-li si organismy jako kouly, tak s jejím zvětšováním hmota roste rychleji než povrch. Takže ty kolibříci, jakožto malá stvoření, ty mají vlastně relativně velký povrch a to znamená třeba odpor vzduchu, už potom roste. Nebo když se zase podíváte na opačný extrém sloni, ty vůbec mají vůbec potíže s tím, že naopak mají příliš velkou hmotu, málo povrchu, proto mají tak velký uši, aby mohli vlastně termoregulovat. Kolibříci mají opačný problém, že vlastně mají toho povrchu zase moc, takže pro ně jsou všechny tyhle ty výkony vlastně obtížný a proto je to jaksi zpráva pro vědeckou popularizaci, jinak to, že ptáci lítají ze severu na jih, na to jsme celkem zvyklí.
Jitko, vidíte, měla jste pravdu. Na začátku laboratoře jste říkala, že všechno je iluze a teď jste se dozvěděla, že slon je v podstatě malé zvíře a kolibřík je v podstatě dost velké zvíře. Jak daleko to máte na papu tady takhle z Vinohrad?
Z Vinohrad takových 18 000 kilometrů asi.
18 000, jeden zátah, 2000 kilometrů za den. No, to by si dali takový kolibříci.
Mě taky zaujalo, promiňte, že jste říkal, že slon má velké uši, protože aby mohl přeletět teda také Mexický záliv.
To možná nějaký pohádce.
To by šlo dopočítat, jak velký by je musel mít a jaký by to měly další mechanické problémy. Ale
tím se budu zabývat v příštím životě.
Tady padla výborná poznámka, že vlastně nevíme, co tam dělají ty ptáci. Značná část našich ptáků, tady evropských, cestuje do tropů. A zatímco tady je těch ornitologů vlastně víc než těch ptačích druhů, tady jsou prostě desítky vědců na jednoho ptáka, tak vlastně oni pak odletí a nikdo vůbec neví, co v té Africe nebo jinde v tropech dělají. Protože když už nějaký náš ornitolog odjede do Afriky, tak tam samozřejmě nebude zkoumat vlaštovky, to by byl šílenec, ten nebude zkoumat ty zajímavý exoty, které tam jsou.
Takže jednu věc víme, co jsme tady probírali v rozhlasové laboratoři, že čápy bohužel cestou staví na smetištích. Ale pro kolibříka by to nebylo dost nobl, že? Jako na to smetiště.
A kolibřík je hlavně krásný ptáček. Jeho fotografie vyhledávám na internetu a že ve mně vzbuzuje dobrou náladu.
Já bych řekl, že pro ekologa kolibřík je vlastně to je jakási luxusní služba. Oni tedy opilují květy, ale vy si můžete vybrat, zase evolučně řečeno, jestli vás bude opilovat jakožto rostlinu kolibřík nebo nějaká včela. A ten kolibřík, to je luxusní služba. A za ní taky musíte zaplatit, ona musí vyprodukovat víc toho nektaru. Mm. Čili je to něco jako
VIP mezi ptáčky.
VIP nebo kadeřníci tropického světa, prostě je to něco jaksi trošku noble.
Jakože ty rostliny si předhání kolibříka.
Už prostě neví roupama, co dělat, tak místo, aby se spokojili s opilováním nějakou skromnou včelkou, tak musí najmout toho kolibříka a prostě ukázat, že na to mají, že prostě vyprodukují ty barely toho nektaru a za to teda těžce zaplatí a mají potom toho kolibříka.
Podívejte se, já jsem se byl nedávno ostříhat a oholit a chodím hodně často do učňovského střediska ve školské ulici a pak jsem teď šel ostříhat a oholit do takového luxusního pánského holičství. Byla to úplně zbytečná luxusní služba, ale dozvěděl jsem se spoustu věcí. Já bych se taky nechal radši opilovat kolibříkem, než který přiletí 2000 kilometrů. Dozvím se aspoň, co je nového, stejně jako v tom kadeřnictví, než nějakou včelou prostě tady zpoza rohu.
Prostě můžeme být rádi, že vůbec jako doletí k nějaký kytce, ne? Pane doktore Pačesi, váš pohled na tuhle studii.
Já si myslím, že je to zajímavé, protože asi se nepočítalo s tím, že takhle malý ptáček navíc, který skutečně ten jeho způsob života, tedy to opilování květů, je taky skutečně velmi lokální, protože to energie v tom není mnoho, takže on vlastně se nemůže na moc dlouho zavívat něčím jiným, protože prostě to není výživná věc natolik, aby si mohl dovolit dlouhé pauzy, že cestuje takovéhle vzdálenosti. Já myslím, že to je na tom ta překvapivá věc, protože oni mají ten obrovský kmitočet těch křídel, aby se udrželi dobře na místě. Myslím si, že to je ten důvod, proč je ten článek tak poměrně jako významně citován nebo upozorněno na ně jako na zajímavost.
Takže vážení a milí posluchači, takhle nakonec laboratoře, vám to shrnu, tohle téma. Já jsem se v tomhle posledním tématu dozvěděl, že kolibřík, ať se to nezdá, je poměrně velké zvíře oproti slonovi a můžeme říct, že co se týče povrchu, a můžeme říct, že kolibřík je vlastně takový větší motýl.
Je to tak, ano. Má podobnou niku jako motýl.
Souhlasil bych, ano.
Tak ať už cestujete daleko nebo blízko, do tropu nebo někam jinam, tak děkuji všem, kdo jste vydrželi u rozhlasové laboratoře a poslouchali jste naši debatu s mými dnešními hosty, tropickým ekologem Vojtěchem Novotným.
Naschledanou.
Molekulárním genetikem Janem Pačesem.
Naslyšenou.
A herci Jitkou Sedláčkovou.
Naslyšenou.
A Kajetánem Písařovicem.
Naslyšenou.
Ještě jednou děkuji za pozornost. Od mikrofonu se loučí Martina Mašková.